Apocalypse Chapter 4. Ai te hua wutan. Peter John wa kertu wutan ari kansul. West 1 na wana 4. Tem Peter John ke inyue wartu terkes rit menbrio ke aj. Repris in tempol ka captain ye reprisman in tempol ka lin ye resatu si ke kruama narut. Peter John ke kormorit menbrio sulipan. Jesus ke kemat ko ko skot ko soyi kruanian sop nareni inter so vilip na yi ke kemat ko ina sori pe na tel tel ina ro ro anian toana ajeru chige ko sore ni ne yi ke ater grandik tik tik re regre pe peter chon na un ravion to panian do sona ni ni ko spna re kruwa krle vo sut kurto rum kat ne poin ko akatal tal Olinga ritmen bro tartar korlon achine yekeka. Rikursop gilip kanamba yereke aksoprum wa kokoes paitnya puna 5,000 ani. Aitte kuwa wutan. Rikurwa mana kansul ka makarkot na pita ruchon. West 5, nawana 22. Poin kuwa kues kataltal punji pien. Reni truwa wutan na rejuda ka reni tuwe nyelin Karitisa in lo kerli lima kron aimul prum Jerusalem. Reni tuenye ne igere kerli gai kron. Anas ni het priest in temple. Ka Kayafas, John, Alexander ka reni vre o tartar nei reni tni in het priest in temple. Rekerkes riker epem pitaru John kroma kerturi vatan o ritersera ruit pania. Ocega waket nyukun na ka petnian ka oce esesan in nyinimen kos oit kusoni ne yega kusomon. Holy Spirit ake katerkemen pita kosi tiga sripan. Omaga ni tegwa wotan ka omaga ni tuen yere tmen yurew in Israel. Kusop na inywe ne yega ochege omke oit tuama in yonchekes om ait in omon oit sok wana ni yurew rupan soil mayi ne yega. Ka oma tekser na panige ni rupan soil mayi ne yega waksomon petenin. Kospna omga ni tuen ka ni tartar in Israel. Atpilitek om na klon achne yike. O oite sone yike, ning wamana nukun uit pelmat oit. Lin. Jesus Christ in aimul Nazaret, ni omga katal doi kuto kruse ka, yik mat ka kot kusu yikro anien. Asan ka nukun in Jesus ke pian kuso ni vrew neer pan in kuso yimon, kosi wakto om watan in yuene. Jesus ko, yiko at inyawa wunu na tunukun. Olinga omaga ni intukso nu kestre pan atenei sokle ka unklika yi. Olinga inywe nei yikso panan at monetik inyawa wunu na tunukun. Got ninges eet na san inyani takonian inklona so eet inyin detail tail got inyin tokon mon pan pien lin. San in Jesus impenen pien. Ke apnukun ka klona so itin tukon mon pan pien. Reni 2020 ne krusosawe panege pita ruchon ke rutini nutal ka rutini ngurwa sulituan. Olinga rekerjel rut panege rut krutunukun in rut kerkes ahet ka rutini ngrenta ka one yege akso reni 2020 ne kerkawalatik. Katwana rekrusosawe panege watan rut kertalel Jesus. Penarike acuman takolin indri narges pita. Nanen rekerjal ni vre urpan kusoi monenian na yege katalel rut waktu. Kos penari tarsana re tripla karparuit nyare ni tuen turlon kot prum yere juda nei kare imp ne rekron kare kerkis manare aj. Rekron tersera re lemat panike. Itike induso ni vre beltin na yege petenian. Reni tartar kron aimul prum Jerusalem ke kurso savena ko na miracle rut kurso. Ait ini ke kumput tua pinuko. Kos ite ke ninglon in the case pan ke o rut kurso ne ye ke ningso isipin. Et nimen te pel ait ne ye ke namput na wat tal tartar ko ritmen vreo tartar ko narlon. Na it mas intelitik na rut ait nyukunet tig nilin inya so rut naranta Karutni narkes ait nar esesan ne yege nawana rininen. Kos rekerkei pita ruchon kerparwo sinian lon ma kariwa kerkes tig naruit atnikun pian pan. Ocheka ni nakeswali o otnyakmore ni sule naka na san injisias nyan. Alinitik. Olinga pitaru chontrakes viere pan ya. Omtigiala petenyan. Nasomo na tawlgan ingot ke ocheka onchuanan atnyum o ocheka masenchile levna atingot. Olinga ocheaning lon onchile tala atne. Otmas Encikis wali ait in otar dar puna otmatiala ka otmentulon. Usop nan reni in turlon kot kea kerkes tuayu na ruj ait nyukun lenenian in ri kerkes ruj panike. Runyi narlon ait yeri ka ruj nyarko prian pumetik. Ri kerkes ruj ait nei kunun kosipin ri kerkes ruj kerwa. Reni ngertera taltenian tako in nyakot na ruj ka narli kosuj karabus. Nanen ritme vire o ke krijal o anen ko so karitu trne asaning go. Kusok na ni vire ruj kresera ni prum in ko so yiko so mone ne yige. Ulai in yige ka alpa cha fo tipla. Ait te kwa wotan. Reni ko so vilip ke kar estik. Verse 23 na wana 31. Tembre kre epla pita ruj chon gerwa lilin. Taruj gerwa na reni ye ruj. Kau suruh juga kerkes kesri ait in otar tare big priest in temple kareni tuwe ing kerkes ruj. Tem reni yeru kurlon ait ne yege, rekerkis mana ait pontenen kare kerestik na got. Rekerestik pan, ni prum, eksu tenten karuel kana ka otar tar waronare. Putan, eksu Holy Spirit kes ait kuama tukuntal in ayi ni it David, ni keso imoil. Ikes pan, reni cura lini ke, teri watrenti tigri na anen. Kari watrkes manari ait nindro olo tul yere ne yege tak sopetinen. Reking indro ele ne yege, terep napian waron indri tersonar yun. Kareni tuenye ne gerli limana indri terkis mana ait indri narko kaini prum ruj krais. Ini injik nlitik na ini. Kusopna ait ne yege, nawama isipin. Herod Ruth Pontius Pilate kia kertail ni judali ni kia kare Israel kia kerli kai talai mul ni kia kare kerkis mana inri kerso kerlek Jesus ni holy ingso imoil. Ni nei epel mat ik nlitik na iku. Tepan ri kerso ri o ne ye kere ika pel mat ik susawe na o ne ye kia ko ka ikis in inaya lapien. Ika kiap nukun ka eko susawe ko panege o ne yege are narwama. Ni prum, inywe ne yege inahiyal osok lak tarta riterkes na inri narso. Kos eka pelmat e naksu e ni in mataso e moil, inyentekes wali ait ni e ka ait ni danta. Ka itekta e wem dakwanare ni liri tuksori ke ka liri klon tuksori moninien. Re miracle 22 tako penri nei, inaksu nawama na san in Jesus ni holy tukso moil ni. Tepan kuna rikir estik nun, nu rikir li kai waron ne yegea kemir pat kos Holy Spirit kuama keter kemindri kari kerket nyukun. Kare ni ngerenta in rinar kesuali uaj inggot. Aj tekuwa wutan. Reni tersopili begea kerwis biasa ri oyeri. Verse 32 nawana 37. Reni tersobilip na Jesus ke kron lepore kar mari pontenen. Ni takoning tegas pan oi tegi apa ke o in in penen lin. O puna disciple tako tegi ap i tegas pem re disciple lin. Kos disciple lin ne ke repia tersopan ke tuana. Re apusel ke Holy Spirit ku otari kari kerso Moil nukun in rikerkes wali uat in ni prum Jesus kumat kaya kroanian. Gwes kot kuso plesim rini tartar tuso bilip na iga. Gwes puna tako yere ni ndik pela i o. Nanian rini tre epem ri o puna talruel. Nu kare o ne iga ri tuso salim ri. Kare terti ri atuhian yere ni tersum ri ne iga. Kare terti droma. Kare tertiri apu sel interves besar ritmen vreo men terpelari o. Ni tako san in Joseph, Yiliwai tako katalmen ini ke Island Cyprus. Reaposel tergehi panapas. San panapas ke remen in panege ni indikes at monomon katok sore o monomon indu sore ni nilen tronkun. Ige talrevel silin kua ni tako kusum kosik ko watuen indruvelenei kuama kahima keit reaposel indrikarjaltik.